doživetja narave.
Dobro večer, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v naših petkovih doživetjih narave. Danes gremo pred filmsko platno, pravzaprav za kulisje nastajanja filma. No, o knjižici 30 vrhov za 30 let smo veliko govorili v našem programu in oddajah. Če še niste slišali za to akcijo, pobrskajte v našem audio arhivu. Seveda gre za jubilej naše države za gore, ob tem se obudijo lepi spomini tudi na naš podvig z morja, na Triglav. Tudi tu velja spomniti na video arhiv Radio Ognjišče, si osvožiti spomin, a naš posnetek je dolg približno minuto in pol. Film, o katerem bomo govorili, je daljši. Z njim so se ustvarjalci poklonili domovini, njenim goram in je vizualna poslastica, ki prepleta naravne lepote Slovenije, drobce njene zgodovine in značaj naroda. Dokumentarno igrani film, ki ga je Urad vlade za komuniciranje pripravil v sodelovanju s studijem Sipoš, si boste lahko gledali tudi sami 23. oziroma 26. decembra na RTV Slovenija. V njem nastopita tudi zakonca Štremfelj Marija in Andrej. Za slednjega, živo in še kako aktivno legendo slovenskega alpinizma, je današnji dan nekaj posebnega. Andrej Štremfelj se je rodil 17. decembra 1956 v Kranju, diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani, zaposlen je bil kot učitelj športne vzgoje na srednji lesarski šoli v Škofji Loki. Plezati je začel s 16 leti, sprva predvsem s svojim bratom Markom, s katerim sta nanizala lepo število prvenstvenih smeri v naših gorah. Kmalu pa je Andreja alpinistična pot zanesla v tuje gore. No in tu se alpinistična zgodba pravzaprav šele dobro začenja. Mi začenjamo zgodbo današnje oddaje s skladbo zasedbe Hillsong z naslovom Oceani, ki jo posvečamo Andreju Štremfelju. V njej bomo slišali besedilo Po vodi hodit kličeš me, v neznani svet, kjer tvegam vse. Skrivnostno tam s teboj se snidem, po veri na valovih stojim. Andrej varno hojo po valovih življenja in tudi v vertikalah alpinističnih smeri še naprej. Vse najboljše.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, v studiju danes pozdravljam najprej tri goste. Eden se nam še pridruži, kot rečeno bomo govorili o projektu, filmu 30 vrhov za 30 let. Z nami zakonca Marija in Andrej Štremfelj ter producent filma Jakub Vrhovec. Dobar dan vsem trem.
Dobar dan.
Andrej, ko sva z Marijo, vašo ženo, govorila po premieri filma o njem, je nekako rekla, da ste pokazali en skriti talent za igralstvo, da je nekako to presenetilo kar vse. Vas tudi?
Ne, ker sem bil naraven tako.
Se pravi, naravni talent.
Mogoče.
Ja. Kako je prišlo do sodelovanja, povabilo strani ustvarjalcev filma, Marija?
Ja, dobila sva pač vabilo predvsem Andreju, ker je ima bistveno pomembnejšo vlogo v tem filmu kot jaz, je dobil povabilo, če bi sodeloval takrat. In glede na to, kaj naj bi ta film predstavljal in k čemu je namenjen, je, mislim, da brez kakšnih omahovan rekel ja.
Film, ki ga še večina ljudi ni videla, je nastal pod taktirko hiše Sipoš in od tam prihaja tudi producent Jakub Vrhovec. Studio Sipoš se je tega projekta lotilo s kakšnimi pričakovanji, strahovi, veseljem?
V bistvu na začetku se nam je zdel projekt zelo zanimiv, ampak krati si nismo čist predstavljali, kako to narediti, zato ker Studio Sipoš v gorniškem filmu, bomo tem rekli, ni imel v preteklosti veliki izzivov, zato je v bistvu tudi David, ki je pač, bomo tem rekli, glava studija, mene je angažiral, da pomagam pri tem projektu, ker vsem sem bil na malo več vrhovih kot pa naši snemavci in pa montažeri. In potem v bistvu smo zagrizali v projekt, ki nam je v bistvu veliko okvirov nam je dal že UKOM, to je naš naročnik, Urad vlade za komuniciranje. Potem pa smo pač skupaj z Matijasom Zemljičem pripravili scenarij, se odločili, kakšno zgodbo bomo postavili vse skupaj in se odpravili na vseh teh 30 vrhov.
No, meni se kot gledalcu najbolj postavljalo vprašanje, kako bo vseh teh 30 vrhov zastopanih v samem filmu. Je bila to tudi želja naročnika oziroma ste si to sami zamislili, da mora vsak vrh priti v film?
Ne, ne, vrhovi so bili že postavljeni in tudi, da pač vsak vrh mora biti predstavljen v filmu, je bilo tudi že določeno.
No, saj ravno to mislim, ja.
Iz tega vidika nismo imeli zelo veliko manevrskega prostora. In potem je bilo potrebno še teh 30 let vključiti na nek način v film in potem je pač padla ideja, da bi imeli nekega glavnega igralca, ki odide na vse te vrhove. Potem smo povezovali še s tem, da je pač glavni igralec star 30 let, da še to pade s Slovenijo. In pač smo začeli v bistvu intenzivno razmišljati o tem, kako tudi slovenske najpomembnejše gornike oziroma ljudi, ki so povezani z gorami tako in drugače, vključijo to ta film. Tako smo tudi povabili k sodelovanju Andreja in Marijo, pa potem Vikija Grošla, pa Tino Maze, pa tomen Triglavskega župnika, gospoda Urbanijo, pa potem nekaj družino Praprotnik, ki se nam je pridružila na Veliki planini in tako naprej. Pač različne aspekte smo združevali v en film, kar je v bistvu do zahteven projekt, sploh zato, ker je bilo pač treba tudi na nek način zgodbo o samosvajanju oziroma zgodbo nastanka slovenskega naroda v projekt vključiti, pa smo to na koncu na drugačen način reševali, kot pa je bilo na začetku zamišljeno. Ampak pač film je neka živa stvar, na kateri se moramo zmeraj prilagajati in potem šele v zadnji zaključni montaži v resnici ugotovimo, to pa tako paše skupaj ali pa to pa tako ne paše skupaj, ne?
Ja, da je vseh 30 vrhov prišlo v film, je res en tak uspeh, kajti prepletajo se ne tako, da bi bilo gledalcu dolgočasno, ne? Da bi odšteval, koliko jih je še treba, da bo do konca, ampak kar teče. Andrej, kako ste sami vstopili v ta scenarij? Ste ga prebrali in dali svoje komentarje ali vam je bil predstavljen in ste samo odigrali svojo vlogo?
Dobil sem tekst. Kako naj bi ti dialog izgledal oziroma tudi seveda, kako naj bi vse skupaj potekalo na tistih, mislim, da treh snemalnih mestih, kjer smo mi to snemali, Ljubljanski grad, Črnaprst in Triglav. Zdelo se mi je dobro, čeprav včasih mi je bil tekst tako malo okorno napisan, ampak mi je bilo tako fino, pol, ko smo pa snemali, smo v tekst seveda tudi spremenili, če smo videli, da če smo vsi smatrali, da bi bilo bolje, da bi bil malo drugačen, ne bistveno, ampak nekaj pa smo po svoje naredili. In moram reči, da mi je bilo snemanje prav veliko veselje, ker je bilo vedno, tako bi rekel, dobro vzdušje, dobra družba, dobro, tako vse pozitivno, nobene slabe vole, tudi če šlo kaj na robe, pa nas je napral na Črni prsti, tako na polno recimo, pa to ni nobeno vzel za slabo, pa je bilo, pač fajn je bilo, no. Snemati je bilo prav fino, oziroma smo prišli na vrh Triglava, je bila pa megla, pa zjutraj smo bili, da bomo sončni vzhod snemali in tako naprej, ampak to so pač hribi in vsi smo to tako vzeli in mislim, da jaz, ko sem film videl, sem bil nadušen, meni je bilo super, tako, res. Kaj? Potem iz teh delčkov, ki se jih tam snema tako in drugače, kaj potem
nastane.
Ja, naprimer, ko sem na filmu gledal Na črni prsti, ki jemo, sem se spolil, da sem v tisto klobaso že mrzlo, ker smo pač toliko cajce obirali, da se je že pohladila, pa snemali gor pa dala, ampak tako. Fajn, meni je bilo super.
Po knjigi, zdaj film, Marija, tole gre kar naprej, nekam se dogaja, se vrti življenje, prele ste rekla, sta v penzi, ne? Se pravi v pokoju, ampak še zelo aktivna.
Ja, zelo sva aktivna. Moram reči, da jaz sem v tem filmu bolj statist, ampak res bila zraven v vseh treh primerih, ki jih je Andrej prej omenil in uživala zato, ker sem bila pač razbremenjena organizacijskih in drugih težav, ki so jih prevzeli pač iz tega studija si poš. Tako da, ampak zdaj se mi je tako, kot da sem na enem usponu, ne? Ker nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom in tako je bilo tudi tukaj. Mi smo imeli en namen, potem se je pa zgodilo čist nekaj drugega. Recimo, Mislim, da polet, ne vem, če sem že kdaj ob 4 zjutraj vstala, da bi šla na vrh Triglava raven v temi, pa potem sončni vzhod gor opazovala. Tolikrat je bilo to prvič, ampak sončnega vzhoda seveda nismo videli, ker je bilo pač megleno. Tako da narava naredi po svoje, tako kot v plezalnem vzponu. Pač prijaš do točke, ki si jo čist drugače zamišljaš. Ampak se mi zdi, da v filmu to ni predstavljeno nobenega problema. Mm-hmm. Ja, drugače pa življenje teče zelo pestro naprej.
Z aktivnimi obrati. No. 30 let seveda je prelomnica, ob kateri je bilo treba razmišljati, kako vnesti neke elemente, ki se upadajo s to obletnico naše države in hkrati z akcijo, ki so jo zastavili. Mislim, da je tudi zelo lepo sprejeta med slovenskimi planinci in jih je kar nekaj že končalo, teh 30 vrhov s to knjižico, o kateri smo govorili tudi v naši oddaji. Kdo je vnašal te elemente, ki so povezani z našo samostojnostjo, z našo državnostjo?
To meni elementi so... V bistvu jih je vnesel režiser filma in potem tudi glavni animator Nate Skavka. Ker v bistvu v prvotnem scenariju je bilo mišljen, da bo več izjav in da bo manj igran film, kot je na koncu izpadel, ampak potem, se pravim, v montaži se na koncu veliko stvari spremeni, je padla odločitev, da se bodo te zgodovinski elementi bolj vnašali notri kot animacije, ki v bistvu popestrijo oziroma neke stvari razlagajo in pač tukaj je Nate specialist in je vse animacije so pač delo njegovih rok in iz tazga vidi in potem pač tako smo vnesli te stvari noter, ostale so pa pač to meni elementi gorništva, tako kar pač v filmu se delujejo, ne vem, gorski reševalci pa potem plezalci iz društva Skala, tako naprej, ne, pač to so bili pa neki elementi, ki so sicer prišli in ideje na nek način prišle strani naročnika, ampak ne, ideje veliko, potem pa jih je pač potrebno povezati in smiselno vrstiti v film.
Se pravi, sprva je bil zastavljen film bolj kot dokumentarni z več pripovedovanja in zgodovinskimi vložki, potem se je zadeva nekako zaplula v igralske vode, če rečemo tako.
Na začetku je bil morda film zasnoval bolj kot igrano dokumentarni, sej, ker Studio Sipoš je naša, bomo temu rekli, naš fokus je v igrano dokumentarnih filmih, pa čeprav ta film na koncu je bolj izpade kot igrani, kot dokumentarnega dela je v tih animacijah vsem skupaj. Na začetku je bilo mišljeno, da ne bi bile v bistvu izjave ljudi, ki so bili leta 91 prisotni v osamosvojitveni vojni na vrhovih, tako na oddajnikih kot na, ne vem, meteoroloških postajah, ampak je na koncu izpadlo, da bo bistveno boljše in bistveno bolj gladko bo film tekel, sploh za publiki, katere je namenjena, ne? To meni, v 23. decembra si ga lahko ogledate na RTV Slovenija, ampak krati je pa ta film šel v Brusel na Dneve slovenske kulture v predsedovanje, pa šel bo na Expo v Dubaj. In je potem same izjave morda na film ne naredijo tako živahen oziroma ne teče tako gladko. Ne? Zato je potem na konc pripadla odločitev, da se vse skupaj naredi bolj igrano in potem pač tukaj je Andraž glavno vlogo pač prevzemal, hkrati so se pa potem pač pridoleževali tako pač to meni Andrej in Marija, pa Viki Grošelj, pa Tina Mazen, smo pač vse skupaj. Je jasno je, da pač izpade, kot da to ni naključna pot, ki se je dogodila. Hkrati pa izpade, da je naravna pot, ki se je zgodila in ni nemogoča, da bi se zgodila. Seveda najbrž ne enemu posamezniku v roku 2 mesecev, ampak nekemu gorniku v roku 40 let pa bi bilo možno, da srečaš vse pomembne slovenske gornike tako in drugače.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spremljate doživetje narave, z nami so danes zakonca Štremfelj in producent iz studija Sipoš Jakob Vrhovec. Omenili ste že, da bo na ogled film, o katerem govorimo 30 vrhov za 30 let, 23. decembra na RTV Slovenija in sicer ob 21. uri. Ponovitev bo pa 3 dni kasneje, 26. ob 16.40. Če se še malce dotaknemo tega igralskega dela, Andrej, se zdi, da vam je ta vloga mentorja pisana kar na kožo. Namreč tisti dialogi na Ljubljanskem gradu, ne, ko glavnega igralca, torej 30-letnega Andraža, pospremite, mu date popotnico in usmerite na to pot iskanja 30 vrhov in praznovanja svoje države, se mi zdi en tak lik, ki vam kar sede.
Mogoče, ker sem pač v preteklosti že tudi zares velikih takih situacijah bil, ker ogromno delam tudi kot inštruktor pri Združenju gorskih vodnikov, pa se velikrat take stvari pogovarjam s tistimi, ki se nekaj učijo in nekaj začenjajo. Poleg tega pa se mi zdi, da je bilo lahko še bolj spočeno, zato ker se z Andražem tudi osebno poznava. Že odprej, začel delati tudi za gorskega vodnika šolanje in se mi zdi, da je bilo to ena stvar, ki mi je olajšala vse skupaj. No. Drugač sem pa tudi sveda, sem 35 let delal kot učitelj športne vzgoje in sem navajen takih stvari, tako da ni bilo težko.
Ne boste še kdaj Marija pustili v igralske vode?
Ja, sem ugotovila, da ga ima kamera rada, tako da sem bila prav vesela, kako je vse skupaj izpadlo. Meni je bilo res všečno.
Namreč marsikdaj se zdi, da tudi pri slovenskih filmih izpadajo ti dialogi okorno. Tu je res teklo.
Tle moram reči, da je, tako kot je prej bilo že povedano, da so iz tega grozovito velikega materiala, ki je nastal v teh dneh, mesecih pravzaprav, so naredili pač to kratko predstavitev izjemno. Jaz verjamem, da je bilo zelo težko izbrati prav tiste prave detajle in jih zbrati v eno smiselno celoto, ampak mislim, da jim je res v celoti uspelo. No. Ker dejansko teče, zgodba teče, vsaj jaz sem jo tako videla.
No, jaz mislim, da takoj, ko gre za hribe, ko gre za gorništvo, sem zdi, da men se ni treba nič pretvarjati in me zelo lahko igrati. Zdaj, če bi jaz igral nekega gospodarstvenika, bi imel verjetno silne težave kot igralec, ampak tako pa, ko je stvar, ki me cel življenje spremlja, pa tako kot da bi ribo vodo vrgal, pa se čudil, kako da zna plavati.
Se pravi, producenti gorniških filmov vedo, kam iti kakšnih drugih kriminalk ali kaj drugega, pa ne bo šlo. No, ampak izbor morda tudi vrhov zanimiv, ne, za alpinista netipičen. Kdaj sta bila pred tem na zadnje, recimo na Črni prsti? Ja?
Jaz mislim, da samo enkrat v življenju in to z enim kaplanom v mojih veroučnih letih, potem pa nikoli več. S tem, da sem pravzaprav zelo pogosto naporezno in gledam to Črno prst vedno znova in znova in podoživljam tiste mladostne čase. Zame je bil res zelo lep čas tole snemanje, ker tudi pogovor s temi ustvarjalci, ki vidijo gore na drug način, ki so z drugačnimi pričakovanji prišli, je bil zelo zanimiv.
Črna prst, Andrej?
Jaz mislim, da so bila vsak dvakrat.
Aha, dvakrat.
Enkrat so bila skupaj, sicer so šla enkrat iz Davče, kjer imamo hišo, so šla za trening pred eno odpravo. So se zapeljala v Baško grapo in šla potem na Črno prst in dol zelo na hitrco, sam gor in dol, kot za trening, brez nahrbtnika, brez vsega. No, jaz sem bil pa, prvič sem bil pa jaz, ko sem bil star, ne, 12-13 let, ko so s bratom delala transverzalo in je bil to zadnji dan najne 8-dnevne hoje od vrat po vsej transverzali pa do Petrovega brda.
V 8 dneh?
Ja, ja.
Ampak takrat nista imela kakšnega takšnega mentorja?
Ne, prav sama sem bila. V bistvu začetnika, no. Tisto leto sva začela zares zahajati v gore in to prvo leto, ko so dobila pri starših rdečo luč, zeleno luč, da lahko greva, sva potem praktično, zdaj sem bral dnevnike, ki pišem eno novo knjigo, mi je bilo tako fascinantno, da smo začeli smo junija in potem vsak teden en, dva tisočak, en za drugim in po letu so rekla, da greva mi do še na transverzalo v Julice, tisto, kar je najbolj zahtevno, to ne je vlekel in so potem 8 dni hodila. Zanimivo je izkušnjo.
Drugi čas in vsekakor tudi zelo napeto, ne, v tako kratkem času prihodi celo.
Ja, pa brat je bil, mislim, da prvi letni gimnazij, jaz pa 7. razred osnovne šole, ko so šla. Ne.
Veliko mlajša kot igralec Andraž v filmu.
Ja, mislim, da bi danes bi bilo to zrelo za obravnavo socialne službe.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
O filmu 30 vrhov za 30 let govorimo. Jakob, kje bo še film na ogled, poleg omenjenih predvajanj?
To pa v resnici ni v naši domeni. To je v domeni naročnika, ker v bistvu mi si lastimo avtorske in moralne pravice do filma, ampak ostale pa nosi naročnik. Tako da to vprašanje boste mogli pa
naročniku zastaviti.
Tako.
Omenili pa ste Expo v Dubaju.
Tako, to mi načrt je, da gre to min film, ne vem, v januarju ali februarju še na Expo v Dubaju. Potem pa naj bi ga poslali še po vseh veleposlaništvih, da pač ga tam lahko še kje predvajajo in pa, kakor sem razumel, se dogovarjajo tudi z razno raznimi, tudi lokalnimi televizijami in tako naprej, da pač bi ga tudi tam predvajali. Ampak kot pravim, mi smo naše delo z, v bistvu s premiero, ki je bila v Cankarjevem domu, zaključili. In zdaj smo veseli vsadzega obvestila, ko nas kam pa vabijo, oziroma ko zvemo, kje bodo film predvajali.
Zanimiva je tudi ta ideja 30 vrhov za 30 let. No, naj povem, da se je na vseh 30 vrhov v tem letu povzpelo že več kot 10 ljudi, med njimi so tudi trije zakonski pari. Morda še nekaj besed o tem izboru vrhov.
Mene je bilo zanimiva ta ideja 30 vrhov, ker jaz sem to idejo imel sam, ker sem za svojo 30-letnico ukvarjanja z alpinizmom preplezal 30 smeri plezalnih v slovenskih Alpah, tako da se so povezane ena z drugo in vse, kar je od ene stene do druge, sem prehodil peš ali upravil s kolesom.
Na svoj lastni pogon.
Ja, delal sem to enih, mislim, da je bilo nekih bliž 40 dni, ker je pa so imeli slabo vreme. Ampak drugače pa tako, smer za smerjo, ena, druga, tretja, z različnimi soplezalci.
In to tudi v različnih gorskih skupinah, ali samo v Julici?
Ne, začel sem v Kamniških, prek Karavank do Julice, vse sem povezal.
30
smeri, ja.
Smeri.
Pa tako, v mestu bile tudi težke smeri.
Koliko časa nazaj?
Ko sem v 30-letnico, letos, drug let bom pa 50-letnico.
Aha.
Pa da bom 50 smeri spet.
Kaj pa je na vas, Marija, naredilo vtis pri tem izboru vrhov?
Da pokrije celo Slovenijo, ne samo ta gorski svet, Julicev pa Kamniških Alp, ampak tudi potem ta vzhodni del Slovenije.
V bistvu ena pestrejših transverzalnih poti v Sloveniji, se mi zdi.
Če jo je moč povezati na ta način kot transverzalo, ne?
Ja, sej. Se pravi, ja, ni zdaj to
ja, da bi hodil pot.
Ja, tako. Tako, meni se zdi zelo... Zelo pester nabor, no.
Marsi kateri vrh.
Do tistih, se še, kje ste bili?
Oh. Ja. Najdalj časa smo porabili, da smo prišli na Sotinski breg.
Kje je to?
To je na Goričkem.
Goričko, ja.
Ne? Ja. Ampak porabili smo največ časa, ker je iz Ljubljane 3 ure pa še nekaj vožnje, ali? Tako da pač ja. V bistvu kilometrov, ki smo jih naredili, je zelo velik. Ne? In na konc, če se štejemo, smo bili skor več časa v avtomobilu, kot smo pa hodili po hribih. Oziroma je bilo tam tama, ne. Zdaj, pač se vozimo, smo se vozili pa vsota, ne, pa kakšne, največ, kot smo naredili 3 vrhove v enem dnevu, ne, tam, kaj se lahko na vrh pripelje, ampak to, tam se res na vrh pripelje, ne, na ne vem, Goteniški snežnik, pa potem na, kaj še tam dol v Beli krajini je, na Trdinov vrh, ne, to je bilo v enem dnevu Goteniški snežnik, Mirna gora, to pač po celi Sloveniji tako in drugače in ja, tudi, ne, to mi Andraž, ki, ne, igralec Andraž, ampak to mi ne glavni, ne Andraž kot filmska vloga, ampak Andraž kot posameznik, vam bo zihar povedal, da on sam sebe smatra kot človeka, ki je bil na velik slovenskih hribih. pa je bil na pol teh ribjih prvič.
Ja, ja, ja. Še jaz bi bil na pol prvič.
No, sej zato, a ne? Pač,
pač ni skal zaplezati, pa zdaj nisem
tako,
tja
tako, hodil. Tako, ja, ja, ja.
Rečejo zelenjava, ne, alpinisti.
Ja. Sam, tako, to se mi zdi, a ne? To je film, ki je posvečen Sloveniji.
Tako.
Celi Sloveniji,
ne? Ne pa samo tistim, ki hodijo hribe, a ne?
Tako, in, in da so vključeni prav vsi prebivalci Slovenije, ki živijo v tej deželi.
Reči, a, to je pa tamle.
Ja, tako, a do kjer imam pa še 15 minut, ja, skor, ja. Mislim.
En tak vrh najde, ne?
Ja,
tako,
ja, ja.
Tako, tako.
To, to se mi zdi res.
Da nismo samo domi, ne vem, krn, rombon, ja. Stov, pa bi imeli pol še, ne vem, še par vrhov julicih, k nam so to zelo domače stvari, a ne? Mi gremo z veseljem, ja, ja. In smo tam že posod bili, če se pa pogovarjamo na ulici, veliko ljudi bodo rekli, to je pa zame preveč, ne? Ampak če pa pridejo tako, pa rečejo, aha, tam ste pa Sabotin, pa ste doma z Kopra, ja, to ni preveč, ne? Za Sabotin imate pol ure, da pridete gor na vrhu peš ali pa,
no, vem, se tudi pripeljejo, ne?
Praktično pripeljejo in tako naprej, ne? Pač razno razni vrhovi, ker Slovenci definitivno smo gorniški narod, ampak nismo pa vsi gorniki, ne? In zato je prav, pa da za svojo lastno rekreacijo oziroma za svoje lastno počutje pa gremo na vrh, grič ali pa hrib, kakorkoli vzamemo. Zato je to 30 vrhov, ni 30 gora, ne?
Ja.
Tako, ja. Ker tako je postane človek občutljiv in tudi pozoren na stvari, ki so mu bliz, ne? In vedno se najde nekaj za Slovenca, da mu je blizu.
Da pa pozna.
Tudi če greš v tujino, sej. Kam pa greš, da ne srečaš enega Slovenca?
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Prigoda, ki se je zgodila na snemanju, nekaj ste že omenili, ne? Načrti so eno, drugo je, kako se v gorah obrne vreme, kako se shladijo klobase med tem, ko je treba pripravljati vse potrebno za sceno. Ne? Je še kaj takega, kar bi bilo zanimivo slišati?
Ja, res hodim že v gore preko 40 let tako, zares, ne? Ampak da bi bila toliko mokra, ker sem bila zdaj, ob sestopu s črne brsti, se je mogoče zgodil samo enkrat, ker ko smo mi prišli do avta, je od nas res teklo tako. In potem tisto drsanje po kamenju in po vsem tem, kar smo, to je bila posebna zgodba.
To je bilo, moj telefon se je takrat, ja, poslovil, je rekel, ker ga je pač tako nas je...
Zalilo.
Tako, tako, res, otrgal se je oblak, pa ko smo štartali iz vrha črne prsti, je zgledal par kapelj pa bo, ampak bili smo mokri do kosti. Drugih zabavnih prigod je absolutno, če si predstavljate, imeli smo 24 snemalnih dni, to men, z Andrejem in Marijo smo naredili v bistvu 4, a ne, tako da zabavnih prigod, vseh cest, ki smo jih prevozili, kje smo se tudi kaj izgubili in tako naprej, tega je bilo kar nekaj, a ne. Na srečo z vremenom smo imeli do zadnjih dveh vrhov, to men, do Triglava, pa do Stola izjemno srečo, ker se jih, če v filmu vidite, posod je sonce razen na Stolu pa na Triglavu.
Črna prst tudi, ne, bolj oblačno.
Ja, ne, ampak...
Na začetku je bilo v redu.
Na začetku je bilo v redu, tako, tako. Definitivno se bo pa nam kot filmski ekipi pa najbolj otisnilo spomin, da smo pač v bistvu Krn in Rombon posneli v enem dnevu, ko smo s helikopterjem leteli iz, to meni, v bistvu Koče pri Krnskih jezer, rih na Rombon in potem nazaj, da se je pač to bilo sploh možno vse skupaj.
Nekaj posebnega ta helikopterski.
In to nam je pač absolutno pač ostalo v spominu. Drugače pa tudi pač, to meni, vsa snemanja, ko smo bili na Kaninu sami s Tino Maze, ko so nas zratrakom okrog vozili in tako naprej. Pač to so resnično dogodki v naravi, ki pač v celotni filmski ekipi so postili neke zelo lepe vtise.
No, pa recimo glede filmske ekipe je bila pri kondiciji, da je obiskala, so bili kakšne pritožbe snemalcev, kamermanov, da preveč hodite, da je treba...
Na začetku.
Na začetku, ko še ni bilo kondicije.
Ko smo šli, prvi vrh, ki smo ga posneli, je bil Ratitovec. In po Ratitovcu so fanti, jaz mislim, da ste tudi videli, slišali o tem, so bili, kam nas bo zdaj Jakob peljal, ne? No, ampak potem so fanti dobili kondicijo in Tudi v bistvu veselje, da hodijo v hribe, in po zaključnem zadnjem vrhu sta šla Tomin Andraž, in pa direktor fotografije Simon, še splezati slovensko smer v Triglavsko steno. Pa Simon že 20 let prej ni bil zares nič v hribih. Tako da je tudi iz tega vidika film dal kar nekaj kondicije filmski ekipi in jo hkrati tudi navdušil za vrhove.
No, morda kakšna istočnica za nadaljevanje. Kdo ve? Jaz se vsem trem iskreno zahvaljujem za obisk. Filmu seveda želimo, da bi na vseh teh ogledih v imenitnih središčih in drugod, predvsem pa na malih zaslonih, pustil neko sporočilo, ne, ki mislim, da ga ima. Predvsem pa, da bi še naprej s spoštovanjem vsi hodili v hribe, morda tudi kdo, ki še doslej ni, tako kot glavni igralec. Ne. Hvala lepa vsem.
Hvala lepa za vabilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
V doživetjih narave se nam je danes pridružil še glavni igralec filma, o katerem govorimo 30 vrhov za 30 let, Andraž Šparovec. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Živjo, midva sva se spoznala na premieri filma, zato se lahko tikava, in povedal si, da si po teh 30 vrhovih, ki si jih kot alpinist marsikaterega spoznal prvič, potem zares zlezel še slovensko smer.
Ja, res je.
Ta sicer ni bila v okviru filma, ne? Da ne bo pomote.
Ni bila v okviru filma, zlezel sem jo tudi že prej, recimo, večkrat že. Je bila pa mogoče v okviru nega tega procesa snemanja filma, kjer ga smo doživljali, pa nekaj šli skozi njega med celim dogajanjem.
Samo povabilo te je presenetilo, kot protagonist si imel kakšno težavo sprejeti glavno vlogo?
Pa niti ne. Mislim, zdaj bom mogoče zelo tako praktičen odgovoril, ampak glede na to, da sem orbit prejšnja leta delal zelo veliko turizmu, vodil sem kanjoninge pa druge take zunanje aktivnosti v naravi, je pač to COVID krizo, ki jo doživljamo, je tukaj nek turizem upadel, tako da v zadnjih letih je bilo tega dela manj. Sem pač prijel mogoče za druga dela, ampak vsem morbit nisem imel čistko točno ideje, kaj bom po poleti delal. Tako da čist praktično se je to pokazalo čist kot neko delo, ki bi ga lahko delal.
Biti filmski igralec.
Ja, recimo.
dobro, tako se odkriva, ne? Nove talente, sej v tem smo že prejle govorili z Andrejem in Marijo, ampak vendarle ti to področje vsaj zaradi tematike ni zelo oddaljeno, oziroma drugače povedano, ti je zelo blizu, si alpinist.
Ja, tudi alpinist, recimo
tudi,
tako.
Tudi alpinist, ja. No, ampak vseeno pa alpinist, ne vem, kaj počne alpinist na Sotinskem bregu, na Cesarskem vrhu ali pa še kje druge, verjetno nekaj dosti. Ja,
ja, mislim, izubeša zastavo pa snema filmske kadre.
No, tako, to je zdaj odgovor iz prve roke.
Da zasluži za to, da potem lahko gre plezati, recimo.
Ja, večino teh vrhov, da povemo še drugače, si obiskal prvič kot planinec, pa me zanima, kakšen vtis so nate pustili. 30 vrhov, ne, to je kar precej, nekaj od teh je sicer res v visokogorju, ampak večina pa ne.
Ja, mislim, marsikater me je presenetil, tako pozitivno presenetil, v smislu, ker ima kaj za pokazati, mogoče tudi po en stran, ja, poleg, da sem alpinist, sem tudi profesor športne vzgoje, tako da mogoče za vsem športom in športno dejavnostjo probam najdeti, pa tudi prikazati še kaj več kot samo neko telesno aktivnost. In kaj je mogoče z vidika planinstva mi bilo zanimivo, kako ni zdaj ta planinstvo vezan samo na neke Alpe, na neke visoke gore, ampak je v bistvu res tako v naš narod, v našo ljudstvo peljan prav po vseh regijah in po nekih točkah. Smo najdel neke vrhove, katere obiskujemo, in res pa vidiš, da je ni samo Triglav, tak je v grbu, ampak je to v tej neki naši slovenski duši.
Smo hribovski narod. Ne gre, ja. Ni to kar samo nek pregovor v zraku. Ne?
Točno tako, ja.
Mogoče kakšna prigoda, kar ti je ostalo zdaj od snemanja filma že kar nekaj vod preteklo?
Prav konkretno se nobene ne spomnim. No? Mogoče tako čist celostno mi bil pa res všeč ta občutek, ker smo bili majhna ekipa, v bistvu dejansko 3 do 4 ljudi, kateri smo okrog hodili. In kako je skozi nek film, smo nekak skupaj rastel, se drug od drugega učil in tudi po moje uspel potem nekaj v ta film tega dati. Ne?
Ko si ga gledal, kakšni občutki so bili, je bilo zadovoljstvo, ne? Tole je pa uspelo. Tudi ko je enkrat celota na platnu zaživi, je gotovo to nekaj posebnega.
Ja, sem bil lahko rečem pozitivno presenečen nad njemu, sploh zato, ker, kot sem rekel, no, delanje tega filma je dolga zgodba, so vmes tudi kakšne stranske poti, ko ti kaj ni všeč, ampak mora biti pa na konc celo kupno. Lahko rečem, da mi je všeč, da ni samo to nek projekt, ki bi rekel, ok, oddelal sem svojo vlogo igralca in to je to, ampak je tudi recimo film, v katerem sem videl, da sem lahko nekaj tudi svojega znanja, izkušen, sebe dal noter.
Svoje znanje, izkušnje zdaj nabiraš tudi kot kandidat za gorskega vodnika, drži?
Ja.
Kakšno je to izobraževanje? Gre za resno delo, ki je lahko primerljivo tudi s kakšnim visokošolskim študijem, saj po času gotovo zahtevnost je tudi visoka?
Ja. Zahtevnost je visoka, zdaj kle mogoče imam to prednost, da ja, kot profesor športne vzgoje sem tudi tekom študija dal neko to izobraževanje v športu čez, kar mi daje tukaj prednost, da lahko pač z neke širine pogledam na to zadevo. To je pa mogoče to, je pa siguran je, fizično je zahtevno, tudi v smislu psihologije. Je pa po drugi strani pa tak lep del, ker mogoče neko dejavnost, ki si jo do zdaj razvijal tako zelo v lastnem ukvarjanju, se zdaj učiš, kako jo prikazati nekomu, ki ti pa v bistvu ni enakovreden, pa ti najbrž nikoli ne bo enakovreden. Ampak kljub temu mu pa omogočaš mogoče neke stvari, katerih sam ne bi bil sposoben.
Torej, kar nekaj psihologije, uživljanja v kliente in na ta račun tudi verjetno kar nekaj strokovnega znanja, ki ga je treba usvojiti tako teoretično, kot predvsem v praksi verjetno.
Ja, pa seveda v zelo lepmu in ljubem okolju.
Za sklep, Andraž, kaj je v tem letu pustilo na te največji pečat v tvojem tako lepem in ljubem okolju, mogoče naj smer ali naj tura?
Mislim, okolju bi težko rekel, siguran je po letošnjem letu najmočneje pustil pečat to, da sem se poročil.
No, čestitke. Pri 30-ih še?
Še pri 30-ih.
Odlično. In zdaj gre pot samostojnosti dejansko naprej. Če narediva usporednico s filmom.
Ja, ja. Ja. Mogoče, ja. Samostojnosti v dvoje.
Tako.
Recimo.
Veliko sreče, zadovoljstva in veselja in hvala lepa za tale pogovor.
Hvala vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, hvala lepa za pozornost. To so bila predzadnja letošnja doživetja narave. Z vami sva bila Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Blagoslovljen in doživet sveti večer čez teden dni. Potem pa se zadnjič letos srečamo prav na silvestrski večer 31. Varen korak in srečno.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.